วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำจุดยืนที่ว่าประเด็นสำคัญ2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนั้นต้องพิจารณาแยกจากกันประเด็นแรกคือการเจรจาระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับอีกประเด็นหนึ่งคือโอกาสที่อิหร่านจะเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำลายกลุ่มก่อการร้ายไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียเวลานี้อิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ได้แก่สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศกำลังอยู่ในการเจรจารอบใหม่ที่นครนิวยอร์กเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงซึ่งครอบคลุมว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนที่กำหนดเส้นตายจะมาถึงในวันที่24พฤศจิกายนโดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยรับรองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในทางสันติเท่านั้นโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์จัดประชุมแถลงข่าวว่าการเจรจาหารือระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 เพื่อหาทางบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านอื่นๆที่อิหร่านอาจมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิลโฆษกเออร์เนสต์กล่าวว่าชาวอิหร่านก็เหมือนกับประชาชนในส่วนอื่นๆของโลกที่กังวลต่อภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลในอิรักและอิหร่านได้ส่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเช่นกันสหรัฐและอิหร่านได้เข้าร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลในการประชุมนอกรอบจากการเจรจาของกลุ่ม P5+1 แต่โฆษกเออร์เนสต์ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือในกิจกรรมทางทหารใดๆก็ตามกับอิหร่านสหรัฐจะไม่แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับอิหร่านและจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุว่านี่เป็น2เรื่องที่ต้องแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและเป้าหมายสำคัญของการเจรจาของกลุ่ม P5+1 ยังคงมุ่งเน้นที่การบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1 นาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
Thank you.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำนักศึกษาที่ดำเนินการประท้วงอยู่ในฮ่องกงตกลงยอมเจรจากับผู้บริหารของฮ่องกงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นนาทีสุดท้ายนะคะและมีการประกาศเรื่องการพบหารือกันนี้ออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์สมาชิกรัฐสภาตุรกีลงมติอนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐและของรัฐเท็กซัสกำลังตามตัวผู้คนราวๆ100คนที่อาจจะได้ติดต่อสัมผัสตัวกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลารายแรกในสหรัฐทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องมาตรการของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเพื่อป้องกันโรคอีโบลาจากการแพร่ระบาดในหมู่ผู้จาริกแสวงบุญในซาอุดิอาระเบียที่เริ่มต้นในวันที่2นี้นะคะตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้โดยทั่วไปแล้วในห้องเรียนนั้นจะมีครูยืนอยู่หน้าห้องสอนเด็กนักเรียนแต่ห้องเรียนที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมารายงานในวันนี้จะกลับกันนะคะติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะผู้นำนักศึกษาในฮ่องกงที่ดำเนินการประท้วงรัฐบาลฮ่องกงอยู่เป็นเวลาหลายวันได้ทำความตกลงที่จะเจรจากับรัฐบาลฮ่องกงซึ่งสนับสนุนปักกิ่งโดยความมุ่งหมายของการเจรจานี้เพื่อที่จะผ่อนคลายวิกฤตการณ์ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในฮ่องกงเวลานี้ชะงักงันนะคะข้อตกลงดังกล่าวนั้นประกาศกันออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้บริหารฮ่องกงได้มีข้อเสนอว่าจะเจรจากับผู้นำของการประท้วงอย่างไรก็ตามนายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องของนักศึกษาที่ประท้วงที่ต้องการให้เขาลาออกจากตำแหน่งไปผู้นำนักศึกษาได้ขู่ที่จะเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลถ้าหากผู้บริหารฮ่องกงปฏิเสธที่จะลาออกไปตามที่พวกตนเรียกร้องแต่เมื่อคำเรียกร้องและกำหนดเส้นตายสำหรับการลาออกนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่มีรายงานนะคะว่าเกิดความรุนแรงใกล้กับที่ทำการรัฐบาลซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมากไปล้อมรอบโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการอาคารที่ว่านั้นอยู่ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นกลุ่ม Occupy Central ซึ่งเป็นกลุ่มชาวฮ่องกงเรียกร้องประชาธิปไตยแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายคือกลุ่มนักศึกษากับรัฐบาลฮ่องกงทำความตกลงจะเจรจากันและกล่าวว่าบรรดาผู้นำของ Occupy Central หวังว่าการเจรจานี้จะเป็นจุดหักเหในความชะงักงันทางการเมืองที่เป็นอยู่ในฮ่องกงในขณะนี้นะคะกลุ่ม Occupy Central ยังได้เรียกร้องให้นายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงลาออกไปด้วยผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงจำนวนนับหมื่นได้เข้ายึดถนนหลายแห่งนะคะซึ่งเป็นสายสำคัญในฮ่องกงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเพื่อประท้วงความเคลื่อนไหวหรือการตัดสินใจของรัฐบาลจีนปักกิ่งที่จะให้ผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารฮ่องกงต่อจากนายเหลียงชุนหญิงในปีค.ศ.2017นั้นจะต้องผ่านความการได้รับความเห็นชอบจากปักกิ่งเสียก่อนนะคะนั่นเป็นเรื่องล่าสุดจากฮ่องกงทีนี้ไปดูกันเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่ม ISหรือกลุ่มไอซิลบ้างนะคะสมาชิกรัฐสภาตุรกีลงมติอนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้ซึ่งการลงมติครั้งนี้เป็นการอนุญาตที่จะให้รัฐบาลส่งทหารเข้าไปตอบโต้กับกลุ่มฝักใฝ่ติดอาวุธที่เรียกกันว่าอิสลามิกสเตทหรือรัฐอิสลามซึ่งกำลัง ปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับพรมแดนของตุรกีได้การลงมติให้ความเห็นชอบดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาตุรกีลงมติให้ผ่านได้นั้นยังอนุญาตให้กองทัพต่างประเทศเข้าไปใช้ตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้ด้วยสหรัฐกำลังเป็นผู้นำของประเทศในแนวร่วมที่ดำเนินการตอบโต้การขยายตัวของกลุ่มไอซิลและพลเอกจอห์นแอลเลนซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐในแนวร่วมต่อต้านกลุ่มอิสลามิกสเตทนี้จะเดินทางไปยังตุรกีในวันพฤหัสบดีนี้นะคะซึ่งเป็นการจุดเริ่มต้นค่ะของการเดินทางเยือนหลายจุดด้วยกันในภูมิภาคนั้นมีความกดดันเพิ่มขึ้นในตุรกีในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ในขณะที่นักรบของกลุ่มไอซิลนั้นเข้าประชิดพรมแดนของตุรกีจากเมืองโคบานีในซีเรียในขณะเดียวกันผู้นำการป้องกันเมืองโคบานีในเมืองนี้อยู่ในซีเรียนะคะแต่ว่าอยู่ติดกับพรมแดนตุรกีให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับ Voice of America ว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศกลุ่มไอซิลนั้นจะเข้าไปสังหารล้างผลาญผู้คนในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากค่ะในขณะนี้มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 160,000 คนที่ได้ข้ามพรมแดนจากซีเรียจากเมืองโคบานีในซีเรียเข้าไปในตุรกีแล้วนะคะนับตั้งแต่กลุ่มไอซิลได้เริ่มการปิดล้อมเมืองโคบานีเมื่อกลางเดือนกันยายนเวลานี้ตุรกียังได้เป็นที่พักพิงของชาวซีเรียมากกว่า1ล้านคนนะคะที่หนีสงครามกลางเมืองของตนไปหาที่ปลอดภัยพำนักอาศัยอยู่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะทีนี้มาฟังข่าวเรื่องโรคอีโบลากันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐและของรัฐเท็กซัสกำลังแสวงหาตามตัวบุคคลที่อาจจะมากถึง100คนที่ได้ไปสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลารายแรกในสหรัฐแต่นายแพทย์ทอมฟรีเดนซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคในสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าทางการสหรัฐและทางศูนย์จะสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคอีโบลาในสหรัฐนี้ได้ทางการกล่าวว่าบุคคลระหว่าง12ถึง18คนที่ได้เข้าไปใกล้ชิดประชิดตัวกับผู้ป่วยโรคอีโบลารายนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการของโรคออกมาให้เห็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังควบคุมบุคคลเหล่านี้เพื่อที่จะตรวจดูอาการให้ครบ21วันซึ่งเป็นช่วงเวลาของการฟักตัวของเชื้ออีโบลานะคะในจำนวนนี้4คนเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ล้มป่วยซึ่งเป็นชาวไลบีเรียชื่อนายทอมัสอีริกดันเคิลตัวนายดันคันเองนั้นเวลานี้รายงานข่าวกล่าวว่ามีอาการหนักแต่เสถียรและถูกแยกตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสนะคะในขณะเดียวกันทางการไลบีเรียกล่าวว่าจะดำเนินคดีกับนายดันคันเพราะให้ข้อมูลเท็จเมื่อเขาในกรอกข้อมูลเท็จในแบบฟอร์มที่ท่าอากาศยานเมื่อเขาถูกถามว่าเขาได้ไปติดต่อหรือว่าต้องไปสัมผัสได้ไปสัมผัสตัวผู้ที่เป็นโรคอีโบลาหรือไม่และในแบบฟอร์มนั้นในดันคันกล่าวว่าไม่แม้ว่าเขาจะได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีคันและเป็นโรคอีโบลาขึ้นรถแท็กซี่ก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดที่เกี่ยวกับอีโบลานะคะเท่าที่ปรากฏเวลานี้มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคอีโบลาแล้วเกือบจะ 3,100 คนและผู้ที่ติดเชื้อนั้นมีมากกว่า 6,500 คนใน3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกคือกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกได้เริ่มการจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมนะคะแต่ชาวมุสลิมในหลายประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกไม่สามารถไปร่วมการจาริกแสวงบุญครั้งนี้ได้เพราะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีคำสั่งห้ามประชาชนจากประเทศที่กำลังมีโรคอีโบลาระบาด3ประเทศนี้เดินทางเข้าไปในซาอุดิอาระเบีย3ประเทศที่ว่านี้ทวนอีกทีนะคะคือกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนวิกตอเรียแมคคีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการให้วีซ่ากับผู้แสวงบุญไปแล้วราว 7,000 คนจากประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งเป็น3ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนในแถบแอฟริกาตะวันตกและมีผู้ติดเชื้อราว 6,000 คนโดยมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นยังมีผลไปถึงผู้ที่เดินทางไปยัง3ประเทศดังกล่าวในช่วงเร็วๆนี้ด้วยอย่างไรก็ตามไนจีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาเช่นกันแม้จะไม่รุนแรงนักกลับไม่ได้ถูกสั่งห้ามจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับโดยถึงขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียแล้ว20คนเสียชีวิตไปแล้ว8คนถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในหมู่ผู้จาริกแสวงบุญแต่ชาวมุสลิมหลายคนที่เดินทางไปยังนครเมกกะก็ได้เตรียมพร้อมหลายอย่างเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้ซึ่งรวมถึงการสวมผ้าปิดจมูกแบบที่แพทย์ใช้ด้วยครับ
Wear this mask because of for my health, and of course we heard that Ebola from African country.
คุณ Elias Ismail, ชาวมุสลิมจากมาเลเซียหนึ่งในผู้แสวงบุญหลายล้านคนที่เดินทางมายังนครเมกกะในวันพฤหัสบดีกล่าวว่าตนสวมผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสอีโบลานายแพทย์มานูเอลแมนซัวผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมโรคติดต่อที่โรงพยาบาลอัลนัวในนครเมกกะระบุว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลานะครับ
The Ministry of Health they working hard and trying to put all the precaution and to prevent the spread of Ebola inshallah during especially the mass gathering period of Al-Biriglam or
Hajj. แพทย์หญิงแมนซัวกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการชุมนุมของผู้แสวงบุญจำนวนมากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในช่วงการทำพิธีจาริกแสวงบุญโดยเมื่อ2ปีก่อนชาวมุสลิมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ถูกห้ามเข้าซาอุดิอาระเบียระหว่างที่กำลังมีเชื้ออีโบลาระบาดในคองโกเช่นกันนอกจากนี้ทางการซาอุดิอาระเบียยังได้มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสำหรับผู้แสวงบุญทุกคนเช่นต้องฉีดวัคซีนไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดของไข้เหลืองและโปลิโอก็ต้องพิสูจน์ก่อนเข้าประเทศว่าได้ฉีดวัคซีนโรคเหล่านั้นมาแล้วนะครับและสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดในตะวันออกกลางหรือเมอร์สที่มีการระบาดเมื่อช่วงต้นปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้มีคำเตือนให้ชาวมุสลิมที่รู้ตัวว่ามีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิธีจาริกแสวงบุญเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับพิธีจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7ตุลาคมนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเมืองดอนเยนสก์ในภาคตะวันออกของยูเครนทำให้เจ้าหน้าที่ของกาชาดสากลผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวสวิสเสียชีวิตนะคะ การยิงต่อสู้กันนี้มีขึ้นมาเป็นระยะแม้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลยูเครนกับฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกันไว้แล้วเมื่อวันที่5กันยายนนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าโฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO กล่าวว่ามีทหารรัสเซียจำนวนนับร้อยๆคนรวมทั้งหน่วยรบพิเศษอยู่ในยูเครนในขณะที่ทหารรัสเซียอีก 20,000 คนยังปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับแนวพรมแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนตะวันออกด้วยกันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่ลดลงเล็กน้อยคือ 0.02% คือดาวโจนส์และปิดที่ 16,801 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.18% ปิดที่ 4,430 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ไม่เปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่ 1,946 ทองคำที่นิวยอร์กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ 0.06% และปิดที่ 1,218 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกยังกำลังเผชิญกับผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีก่อนและการฟื้นตัวก็ยังคงน่าผิดหวัง
The global economy is weaker than we had hoped
เธอบอกว่าเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอกว่าที่คิดกว่า6เดือนก่อนแต่ก็ย้ำว่ามีการฟื้นตัวจริงเพียงแต่อ่อนแรงกว่าที่คิดนะครับเธอพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กรุงวอชิงตันก่อนหน้าการประชุมธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศในสัปดาห์หน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยบวกต่างๆซึ่งถือเป็นการสื่อสารต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในเดือนหน้าครับ
For all the work that remains, for all the citizens that we still need to reach.
ผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้ว่าจะมีงานหนักทางเศรษฐกิจรออยู่และแม้ว่ายังมีคนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือแต่ขณะนี้เศรษฐกิจอเมริกันมีเรื่องดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นผู้นำสหรัฐชี้ให้เห็นถึงอัตราคนว่างงานที่ดีขึ้นจาก 10% ในช่วงวิกฤตมาอยู่ที่ 6.1% ในปัจจุบันแต่ขณะนี้ความนิยมในตัวของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ส่วนพรรคเดโมแครตของเขาก็คาดว่าจะเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภาหลังการเลือกตั้งวันที่4พฤศจิกายนครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกตกมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกไม่แสดงสัญญาณใดๆที่จะลดการผลิตเพื่อบรรเทาปัญหาปริมาณน้ำมันโลกเกินความต้องการราคาน้ำมันดิบ Brent จากทะเลเหนือลดลงมาแตะระดับ$91.55ต่อแบเรลถือว่าเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2ปีก่อนครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับบริษัท Samsung Electronics จะลงทุน$560 ล้านเพื่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามเพื่อผลิตโทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นขณะนี้ Samsung ซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในเวียดนามแล้วถึง2แห่งนะครับส่งท้ายนะครับหากใครที่อยากรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบินผู้โดยสารควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยอาจจะสนใจหลักสูตรนี้ของสายการบิน British Airways ครับ10ปีที่ผ่านมา British Airways จัดทำหลักสูตรอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารให้กับลูกค้ารวมมาแล้ว 15,000 รายนะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบริษัทซึ่งนายจ้างนั้นส่งมา กรณีที่พวกตนต้องบินไกลๆเช่นวิศวกรที่ต้องทำงานที่หลุมขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นต้นคนทั่วไปที่สนใจสามารถขออบรมได้โดยที่ British Airways คิดค่าใช้จ่าย265ดอลลาร์ต่อคนสำหรับหลักสูตรปฏิบัติจริงครึ่งวันครับหลักสูตรนี้สอนการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆเช่นเมื่อเครื่องบินนั้นต้องลงฉุกเฉินและลูกค้าคนหนึ่งนะครับอย่างคุณซาร่าเพียร์สันบอกว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากเข้าอบรม
After doing this course it's made me completely look at it in a different way and realize you know
และเธอบอกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหลักสูตรนี้ทำให้เธอเข้าใจถึงหน้าที่ที่สำคัญของลูกเรือบนเครื่องบินด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะทราบว่าเวลาที่เข้าไปในห้องเรียนที่ผู้ใหญ่ต้องไปเรียนจากผู้ที่อ่อนวัยกว่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปติดตามรับฟังได้ในเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยที่ voathai.com นะคะหรือจะฟังทางมือถือก็ได้โดยคุณผู้ฟังอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปซะก่อนนะคะทั้งได้ทั้ง iPhone และทั้งระบบ Androidเพราะฉะนั้นติดตามรับฟังได้ค่ะนะคะเรื่องของผู้สูงวัยเรียนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีจากคนรุ่นลูกรุ่นหลานและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washingtonสามารถที่จะยกทั้งทีมขึ้นสู่ชุดใหญ่เพื่อเล่นรายการ AFF Suzuki Cup ปลายปีนี้ได้เพราะว่าสมาคมให้ซิโก้ทำทีมนี้ต่อไปค่ะเพื่อแข่งขันในรายการดังกล่าวมาดูเอเชียนเกมวันนี้นะคะมีรายงานว่าอินชอนเกมวันนี้วันรองสุดท้ายแล้วนะคะของการแข่งขันมีชิงถึง34เหรียญทองจากกระโดดน้ำ2เหรียญทองกรีธา1เหรียญทองบาสเกตบอล1เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น10เหรียญทองคริกเก็ต1เหรียญทองกาบัดดี้2เหรียญทองคาราเต้5เหรียญทองปัญจกีฬาสมัยใหม่2เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองค่ะเทเบิลเทนนิส3เหรียญทองเทควันโด4เหรียญทองและวอลเลย์บอลในร่มชาย1เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นจากเทควันโดเมื่อจอมเตะ2คนจะลงสนามส่งท้ายล่าเหรียญในรุ่น54กิโลกรัมชายจูเนียร์คือรามนรงค์เสวะกวิหารีนะคะและรุ่น58กิโลกรัมชายไอเป็นเอกการเกตในรอบแรกเริ่มตามเวลาไทยคือ7นาฬิกา30นาทีนะคะขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายและหญิงของไทยจะลงชิงเหรียญทองกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ทั้งคู่เลยนะคะโดยทีมหญิงเริ่มเวลาไทย 7:30 นนะคะ7นาฬิกา30นาทีทีมชายเริ่ม9นาฬิกา30นาทีปิดท้ายด้วยมวยสากลสมัครเล่นมีลุ้น1เหรียญทองจากวุฒิชัยมาสุขในรุ่น64กิโลกรัมค่ะโดยต้องฝ่าลิมฮุนซูนักชกโสมขาวเริ่มแข่งคู่แรกเวลาไทยเที่ยงตรงวุฒิศักดิ์ขออภัยค่ะวุฒิชัยนะคะลงเป็นคู่ที่5เราเจอเกาหลีใต้อยู่3รายการวันนี้ต้องรอดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เว็บเพจของอินชอนเกมเนี่ยถูกแฟนกีฬาชาวไทยเข้าไปแสดงความเห็นในทางที่ไม่ค่อยชอบใจนักกับวิธีการตัดสินในกีฬาอย่างน้อย3ชนิดนะคะคือมวยสากลสมัครเล่นแบดมินตันและฟุตบอลค่ะดูซิว่าเกาหลีใต้จะพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมืออย่างไรบ้างในวันนี้นะคะเมื่อวานทีมกาบัดดี้สาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมแชมป์โลกเต็ง1ของรายการอย่างอินเดียไม่ไหวพลาดไป28ต่อ41คะแนนอินเดียตัวใหญ่มากเลยนะคะของเราตัวเล็กๆ เข้าไปก็โดนรุมจับนะคะผลการสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ตอนนี้อันดับ1เป็นจีนค่ะ142เหรียญทองเกาหลีใต้73เหรียญทองญี่ปุ่น49เหรียญทองที่3นะคะที่4คาซัคสถาน20เหรียญทองอันดับ5อิหร่าน18เหรียญทองเกาหลีเหนืออันดับ60เหรียญทอง7กาตาร์10เหรียญแต่เหรียญเงินไม่มีเลยขณะที่เกาหลีเหนือมีถึง11เหรียญ นะคะ8อุซเบกิสถาน9เหรียญทอง11เหรียญเงินอันดับ9เป็นอินเดีย9เหรียญทอง 9เหรียญเงินอันดับ10ไทย9เหรียญทอง7เหรียญเงินหวังว่าวันนี้เราจะมีเหรียญเพิ่มค่ะส่วนคำถามชิงรางวัลขอยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ